Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jimaata tigelgele keessa saalama folakka jalqabe anga sa sadit meter band digdamishanif sodomito korrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqaba aggeeffatoota keenya gama raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya isinaa dhaqqabu attam ooltan. Dhimaata waxabajjii 25 bara 2021 keessummeessituun keessan har'a Antuu Jubee Horaati. Albamiin sirbaa Hacaaluu Hundeessaa Haaraan ka sirboota inni utuu hin ajjeefamin dura baasuuf qopheessaa ture of keessaa qabu gabaatti dhiyaachuuf qophiin xumuramu maatiinsaa maddeen oduutti himanii jiran. Naannoo magaalaa Maqalee ka jiru lafa togoogaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaa irratti geggeeffameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa kan argamne ugguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Dubbii himaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan geggeeffameen jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Qophii keenya torbanii labataa irratti immoo atileetii dorgommii kutaa paaraa olompikii yookaan dorgomtoota qaamaa hir'uu Tookiyootti geggeessamuuf Itoophiyaa irraa filatameef hirmaachuuf qophaa'aa jiru qabannee dhiyaanna. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaas Har'aa Biraan Ayiluu Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaata irraaf qabnu kunoo filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen embaasileen biyyootii 13 fi jilli gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessa jiru ibsa baasanii jiru. Waxabajjii 21 bara 2021 biyyattii harka caalaa keessatti filannoon gaggeeffamuu fi baatii fulbaana dhufus lafa filannoon hin gaggeeffamin hafeetti gaggeeffamuuf kan jiru ta'uu ibsi kun beessee jira. Michoota addunyaa kan bara dheeraa akkuma taane Itoophiyaan gara bulchiinsa daran demokiraatawaa ta'ee fi uummata biyyattii kan adda addaa hirmaachiseetti akka ceetu ni deeggarraa jedhan. Boordiin filannoo seera filannoo fooyyessuun tarkaanfilee barbaachisaa ta'an fudhachuun deemsa dhugaa paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif miidiyaa hirmaachise gaggeessee jira kan jedhu ibsi embaasilee kun hawaasni siviiliis filannoo kana keessatti qooda olaanaa fudhachuusaa ibsee jira. Filannoon ammaa kun qormaata. Haala rakkisaa ta'ee fi haala siyaasaa daangeffame keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u jedha. Kunis miseensonni paartii mormituu jedhamanii bakka buutonni miidiyaa doorsifamaa fi paartileen walaba ta'anii duulana filadhaa gaggeessuu haala hin dandeenye keessatti turee jedheera. Naannoo hedduutti rakkoon nageenyaa kan jiru yoo ta'u namoonni manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanan galmaa'uu yookaan itti hirmaachuu hin dandeenye. Filannoon waliigalaa kana keessatti dubartoonni aangoo qabachuuf dorgoman lakkoofsaan kan gadi bu'e yoo ta'u sadii keessaa harka tokko ta'us hubachiiseera. Filannoo gaggeessuu qofti ce'umsa demokiraatawaa argamsiisuu yookaan rakkoo siyaasaa mudate furuu waan hin dandeenyeef jecha mootummaa fi hawaasa Itoophiyaa keessatti kanneen qooda keessaa qaban marii hunda hirmaachisee fi hiikoo ta'u gaggeessuun furmaata karaa nagaaf cicha qaban akka agarsiisan gaafannaa jedhaniiru. Kunis Itoophiyaa keessatti demokiraasii dagaagsuuf akkasumas walitti bu'iinsa biyyattii keessaa hanqisuun haala Tigraay keessaa furmaata siyaasaa barbaadu dabalata jedhaniiru. Embaasileen ibsa kana baasan kan Oostiriyaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Deenmaark, Jarmanii, Aayerlaand, Jaappaan, Luxembourg, Niwuziilaand, Noorweey, Neezerlaands, Yuunaayitid Kingdamii fi jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa keessaa ta'uun beekamee jira. Itoophiyaan roobii darbee gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa ergiteen yaalii dhiyeenya kana Sudaaniif Masriin gochaa jiran kan golli naga eegumsaa dhimma hidha laga Abbayyaa keessa akka seenu gaafatu fudhatama dhabsiisuu ishee ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannolee filannoon keessatti gaggeeffame marti guyyaa lama keessatti kanneen injifatan kan beeksisuuf jiran ta'uu boordiin filannoo beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Oromiyaa Gujii keessatti kan argamu wiirtuu filannoo Nagalleetti uummanni akka sagalee hin laanne boordiin kan uggure ture ta'us garu sagaleen kennamu adde burtukaan ibsanii jiran. Itoophiya keessatti deemsifilannoo ture waliigalaan ulaagaa kan hin guunne ta'uu paartiin IZMA beeksisee jira. Filannoo marsaa jahaffaa gaggeeffamee rakkoo hedduun marfamee akka ture paartichis qabxii 400 irratti boordii filannoo fi iyyata dhiyeessuusaa beeksisee jira. Guyyaa sagaleen itti kenname duraa qabee deemsi filannoo tures bulchiisa naannoo adda addaa keessatti qoramsa hedduun isa mudatee akka ture ittaanaa hoogganaa paartichaa obbo Andu'aalem Arraagee ibsanii keessumaa Oromiyaa keessatti rakkoo mudate hamaa akka ture ba'iin filmaatichaas duraanuu kallattii isaarraa kan maqee jedhanii jiran. Boordiin filannoo deebiin kennu taanaan himata ka dhiyeessuuf jiran ta'uu ibsa kaleessa baaseen IZMA'n beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Albamii sadaffaan artist Haacaaluu Hundeessaa qopheessaa ture akka bara lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 21 bara 2023 tti gabaatti akka ba'u maatiinsaa beeksisanii jiru. Mata dureen albamicha sirba Haacaaluu maal mallisaa kan jedhu akka ta'e kan dubbatan maatiinsaa sirboota haaraa inni ituu bara darbe hin ajjeefamin qopheessaa ture akka of keessaa qabu himanii jiran. Guyyaa yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjeefamuu artistichaa irratti akka gallakkisamus beekameera. Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 22 bara 2012 tti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallittii bakka addaa kondomineemii Galaan jedhamutti ajjeefamuunsaa ni yaadatama. Artist Haacaaluu Hundeessaa wayitaa ajjeefame sana albama sadaffaasaa hojjechaa akka ture maatiinsaa ibsanii amma albamasaa sirboota 14 of keessaa qabu maxxansiisuun waxabajjii 21 bara 2013 tti jaallattoota muuziqaaf dinqisiifattoota artist Haacaaluu biraan ga'uudhaaf qophiirra jiru. Obboleessi Haacaaluu Siisaa Hundeessaa akka jedhetti Haacaaluun wayita lubbuun jiru albama guutuu uummata biraan ga'uudhaaf hojjechaa ture. Kanaaf hojiinsaa akka karaa irratti nafne imaanaa isaa uummataan ga'uuf jirraa jire.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuudhaan jiru wallee hojjetee albamaaf qopheessaa ture akka xumurree uummata biraan ga'uudhaaf qophii keenya xumurree jirru himuudhaaf asitti walitti argamne akkuma jedhame. Ani uummata kootiif qaaliidha jedhee dubbateera. Uummanni inni ani qaaliidha jedhee uummata isaatiif ragaa ba'ee uummanni isaa siidii orijinaala pilaatfoormiin amma jiru akka siidii hin taane hin beekama. Pilaatfoormii adda addaatiin garuu nutis uummata isa jaalatuuf maal waan Haacaaluu ilaallatu maal of harkaa qabaachuu danda'a yaada jedhutti yaarnee siidii 300 amma 500 qopheessinee jirra. Uummanni isa jaalata hin beekama. Uummanni isa jaalatu kun siidii orijinaala bitatee kennaadhaan namatti kennuuf ofiif mana kaawwachuudhaaf siidii qophaa'ee kana bitatu dhaamsa keenya.
Siisaa itti dabaluudhaan karaalee ittiin namni siidii albama kanaa argatu ibsuudhaan guyyaa eebba albama kanaa namoonni argaman akkaataa qajeelfama COVID-19 heeyyamuun jechuun ibseera.
Eessa argama akkamitti raabsama isa jedhu fakkeenyaaf magaalotaaf filataman irratti Dambiidolloo fakkeenyaaf Elif Internaashinaal Hoteel, Waliisoo Liban Hoteel, Jimmaa Seentiraal Hoteel akkaatuma kanaan peejii feesbuukii kan sa'an mataasaa banameefi jira. Achirratti pilaatfoormiidhuma kanaan tarree namdhiitu ni ta'a jechuudha. Waamicha irratti komii baay'eetu jira. Erga kaampeenii sooshaal miidiyaa jalqabne waamichi kun akkamii eessatti wanti jedhamu gaaffii hedduutu kaa waamicha kana akkuma jedhame maatii dhumatu sagantaan kana qopheessee affeerraa kana godhee namootaa fi waamicha kana irratti pirootokoolii koovidii kan eeggateen namoota 450 qofaatu eeyyamame. Akkatuma kanaan waamicha kana goone gamanumaan jaalattoota isaa sagantaa kana hirmaachuudhaaf fedhii qaban dhiifama gaafanna seerumaa biyyaatiin bulla waan ta'eef.
Siisaay sirboota albama sadaffaa kana keessaa tokko hatameera jechuun sirbichi garuu karaa seeraan alaa waan hatameef albama kana keessatti dabalamee hojjetameera jechuudhaan ibseera.
Weelluun yeroo san hatamee ba'e hattuudhuma maqaa biraan qabu. Hattuudhaaf maqaa biraa kennuun jechuun hattuu kabaju jechuudha. Namni Haacaaluun nama akkas godhamu miti. Lafa inni hin jirretti dhiisii lafa inni jirutti illee kabaja isaaf agarsiisu kan dandeessu hojii isaa kunuunsuudhaan hojii isaa seeraan qabuudhaani. Gaafanneerra qaama akkas godhee ispeesifikaalii akkasitti qabachuu hin dandeenye malee gaafachuudhaaf yaalleerra maaliin akkas akka godhan nutis kan agarre akkuma nama kamuu onlaayin irra gadhiifame gaafa adeemu agarre gaafa gaafachuuf yaallu qaama jalqabu magadhiise sana bira gahuu waan dandeenyeefi yeroo sanatti miidiyaaleetiif illee ibsa kennuudhaaf yaalleerra garuu wanta tokko tokkoof jennee miidiyaatti uf baasuun barbaanne sanumaan dhiisnee jirra. Inni seerumaan itti deemna. Weelluun hatamee bahee seerumaan itti deemna. Garuu weelluun sun istuudiyoo keessaa miti ka bahe. Maaliifii istuudiyoo reeyoonni isaa nu gargaaraa jiran amansiisaa ifaa angiluchinsaa fi kanneen seerumaan wanna istuudiyoo keessa jiru disiipiliiniidhaan ordofaa jiru.
Haati warraa artista Caaluu Hundeessaa Addifaantu Damissee gama isaaniin hojii inni yeroo lubbuun jiru uummata biraan ga'uudhaaf itti ifaajaa ture walitti qindeessinee uummata inni ansiif qaaliidha ittiin jedheef qopheessineerra jedhan.
Aceen edda wareegamee waggaa tokko guutuu fi Aceen immoo yeroo lubbuudhaan jiru hojiiwwan hedduu hojjechaa ture. Hojiiwwan inni utuu hojjechaa jiru irraa wareegame kan nuti immoo uummata isaa biraan ga'uuf walitti qindeessinee xumurree jirra. Egaa siidiidhaan edda walitti godhannee booda uummata isa jaalatuu fi isa kabaju biraan geessisuuf xumurannee jirra. Siidiin kun immoo kan uummata biraan keenyu yaadannoo waggaa tokkoffaasa irratti gaafa inni wareegame sanarrattidha kan uummata biraan geenyu. Aceen immoo akkuma jedhe ani uummata kootiif qaaliidha jedheera. Uummanni isaa immoo isaaf maaliidha kan jedhu siidii orijinaala isaa bitatee akka seenaadhaaf keewwatu ergaaf dabarsachuun barbaada jechuudha.
Artist Haacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti albama lamaa fi sirboota qeenxee torba dinqisiifattoota muuziqaa biraan ga'eera. Albamni isaa Maal Mallisaa jedhu kun isa sadaffaadha. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame waggaa tokko ta'uudhaaf guyyoota sadiitu hafe. Namoonni ajjeechaa isaatiin shakkaman afur to'atamanii mana murtiitti falmiirra jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo magaalaa Maqalee kan jiru lafa Togogwaa jedhamutti haleellaa xayyaaraa bakka gabaa irratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne uguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleellaa sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itiyoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaa irratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasa Mulgeetaa Cibaa.
Kaleessa erge
Bafaqaaduu Dheessaa.
Naannoo Tigraay aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saluusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yommuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'ee booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irraa erga madaa'e booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle. Bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkamne. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Haayidar galee harka isaa irratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Haayidaritti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 olii kellaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame. Har'a akka sa'aatii 8 dhageenye boruntuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. Akka namoonni hedduun madaa'anii gargaarsa barbaadanu dhageenyeerra. Daa'imman, haadholee fi maanguddoonni akka turanii nutti himame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuuf hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aansa hin argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii lama ergine hamni danda'ame fe'ameera. Ambulaansii tokkotti nama shantu fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 30 dhufan jedhan Dr. Daaniel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaa fi ambulaansiin 10 akka dabalame ergame Dr. Daaniel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'anu odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daaniel kan madaa'anii 60 olii jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'anii kana caaluu waan danda'uu fi fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaa irratti haleellaa raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasni jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Haakimoonni namoota madaa'anii fi akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaa irraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootan gargaarsa hatattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi United States. Mootummaan Itoophiyaa namoota madaa'anii fi gargaarsa hatattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamuu qabu gaafateera ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsaa aaleera. Dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellichi kan raawwatame miseensota garee hidhattootaa guyyaa namoota wareegamanii kabajarra jiranii irratti jedhaniiru.
Aeroplaanochaachinum ayin islaallaachuu yetinyee taxaqanaw yetinyee sibiil nawu.
Xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif eenyutu hidhate eenyutu sibiilaa waan jedhu waan sirriitti addaan baafataniif barrisaa fi bara teknoolojii waan ta'eef humna kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Hojii baay'ee bu'aa qabu hojjannee jirra. Gootichi humna qilleensaa keenya hojii bu'aa qabu hojjatee jira. Kanaaf yeroo socho'an waraana Tigraay yeroo haleelaman uummata sibiilaa Tigraay. Carraan itti ta'an hin jiru. Kan rukutame kan hidhatee guyyaa wareegamtoota kabajnaa jechaa tureedha. Gabaa kana kan isaan itti fayyadaman fixiinsa haawuzeen waxabajjii 15 geggeeffame wajjiniin wal qabsiisanii hamma saleelamne ammas kanatu godhame jedhanii olola sobaa ilkaan isaanii itti buqqifatanii ammas kakaasuu fi carraaqqii godhan jedhaniiru Koloneel Geetinnet. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa irratti hin aggaamu jedhanii hidhattoonni garuu namoota nagaa yookaan sibiilota akka daa'ootti itti fayyadamu jechuudhaan dubbataniiru. Oduun kunis kan faffaca'aa jiru waa'ee filannoo seena qabeessa biyyatti waan faayidaa hin qabne fakkeessuufi jedhaniiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa toora tiwiitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiyyi Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee jedhaniiru. Itti fufuudhaanis humni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antoonoov jedhamu rukutee kuffiseeraa jedhaniiru. Tibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin dimtsi wayyaanee jedhamu gabaaseera. Koloneel Geetinnet Adaanee tibbana kana humnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaan odicha xirqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa qindeesse.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya. Amma immoo torbanitti guyyaa jimaataa ka dhiyaatu qophii labataatti ceena.
Akka moontan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessaan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti. Gara dubbii ijoo. Afri Tamiru Kaffalo Damise Paralympiki Tokyo Japan keessatti hagayya 24 amma fulbaana shanitti geggeeffamuudhaaf jirurratti fiigicha meetirii 1500 tiin dorgomuudhaaf qophaa'ati jira. Bakka jiru sulultarraayin bilbilaan isa dubbisee atleet Tamiruun Paralympiki Rio Brazil irratti medaaliyaa meetii atleetii argate waan ittiin beekamummoo tokkichi mallattoo mormii Oromiyaa harka wal jala dabarsanii ol kaasan san waltajjii san irratti agarsiisuudhaan isaan boodas achuma Biraaziilitti hafe. Atleetiksii ijoollummaadhaan piroojektii godina Shawaa Kaabaa aanaa kuyyuu jirutti jalqabuusaa dubbataa booda bara 2007 immoo akkaadaamii boqojjii akka seenee natti hime. Isaan booda egaa gara garee biyyoolessaa paaraolimpikiitti an dabalame.
Paaraolimpikiitti kan yeroo duraan dorgommaa warra qaama fayyaa dorgomaa ture. Paaraolimpikii akka kanatti jiraachuun dhiisayyuu manni beeku hin jiru ture. Gara paaraolimpikiitti 2004 dhufe erga sanii finaaltimii filamee dorgommii Londoniif filameen ture. Garuu sababoota adda addaa waan adda addaatiin London hirmaachuu hin dandeenye olompikii London achi dorgommii olompikii Biraazil Riyootti hirmaachuu danda'e jechuudha. Riyoonni anaaf baay'ee gaarii ture. Maaliif yeroo jalqabaa kootti olompikii kana hirmaadhe? Isa duraa dorgommii adda addaa kan Afrikaa shaampiyoonii, ol Afrikaan geemii akkasuma dorgommoota akka Giraand Piriiksii kana hirmaachaa ture malee dorgommii guddaa akkasii kan biyyoonni addunyaa hundarratti hirmaatu baay'een hirmaanne. Haalli filatamuu koo baay'ee ulfaataa ture akkuma dorgommii London jechuun rakkoonni baay'een turanii gama istaafitiin jechuudha. Rakkoota san hunda dabartee garuu dorgommichanaaf akka waan guddaa ilaalaa jireenya koo keessatti waan guddaa natti mul'ise tokko dorgommii mo'eetti gammadee tokko immoo dorgommii waan guddaa gammachuu guddaatti argadhee jechuudha Riyootti.
Tamiru egaa mormii Oromiyaa yeroo san ture Oromoo Protest jedhamee bal'inaan beekamu ture mallattoo san agarsiiste san booda Riyootti jechuu kiyya achumatti hafte murtii san booda turtiin Biraaziil maal fakkaata ture? Itti aansitees immoo biyyatti hoomii fi akkamitti akka deebite.
Jalqaba magaalaa akkumatti gaggaariin ture. Asuma hundumaan deemin jechuudha. Dhimmoota adda addaa jalqabatee dhimmoota mormii wajjin wal qabatee haala dorgommillee itti hafuu ga'uu danda'een ture asitti. Dorgommiin hin deemu fedhamee hoteela bahee torban tokko maal ala taa'een waan adda addaa namoota adda addaa dubbisuudhaan amma paarlaamaniitti namoota guguddoo dubbisuudhaan akkan olompikii hin deemu kan ta'e haala saniin malee riyooyyuu akkan hin deemne. Murtiin dabarfamee ture. Riyoo waggaa sadii waan ta'e ture. Sababni inni ture akkuma beektu mormii ture. Mormii sana immoo akkuma nama tokko waan namni tokko saba ofiitti gochuu danda'u godheen jira. Maaliif yeroo sanitti Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo ta'aa ture. Namoonni du'aa turanii. Anis sababa saniin mormii kiyya agarsiisee garuu turtiin achi ture baay'ee rakkisaa ture. Waggaa sadan kana baay'ee achi keessatti rakkachaa turre.
Rakkinichi irraa xinnoo haasa'ame waa'ee viizaati moo waa'ee waan ittiin jiraattu moo akkam ture?
Waan hunduun afaaraani. Kaan miti dorgommiin kiyyuu waan afaaraani. Yeroo jalqabaatti biyyoota guguddaa dorgommii guddaa deeme haga afaan kaabee biyya namaati. Yeroo duraa san waggaa san gargaarsa adda addaa nuun godhameera. Uummata Oromoo Ameerikaa jiraatan, uummata biyyoota adda addaa jiraatan. Akkasumas atileet fayyaa leellisaa gargaarsa yeroo san nuuf godheera. Kan ittiin yeroo san haga ta'e jiraachuu dandeenyu jechuudha. Kanarraa kan hafe erga san garuu inni raaffatamne beekta. Yeroo sanitti ani waan godhu dhabnaanuma achuma turuu murteeffate. Maaliif gara nuti deemu jiru gara tokko deemuudhaaf immoo dirqama nama si gargaaru qabaachuu qabdaa. Nama alaa si mijeessu qabaachuu qabdaa. Garuu waan akkasiin turre beektaanaaf. Achumatti inni raaffatamee ture gaafa caarraa biraa dhabu. Achitti an murteessee jiraachuudhaaf achitti akkaadaamii paaraolimpikii warra Biraaziil gaafadhee akkaadaamii paaraa san keessaa isaa wajjin hojjechuu murteessee waggaa sadee san achitti akkasumaan dabarsee jechuudha.
Tan booda biyya kam ture deebiidhaa murteessu suni erga deebitee gara ispoortii jaalattuu fi jireenyatti akkitti deebiteme?
Jijjiirramni fayyadame jijjiirramni sun waan dhufeessinii anis. Gara biyya biraa deemuuf waan karaa irra hin qabneef maaliif inni guddaan kaayyoo koo ispoortii kanaan bakka tokko ga'u ofiifis biyyaafis bu'aa buusuu hayyoo nan barbaadu. Waan jijjiirama fayyadamee jijjiirama sananis akkuma nama tokko biyya kootti galeenii olompikii tokko kanarratti hirmaachuu qaba kan jedhu murtiisa jedhuun gara biyyaa galee Malfi jalkaba kayonko inni guddan olympic tokyo ermachudash yero yona chitur emo olympic tokyo ermachuan indendenye terkama gara biya debe shagala ko tifuje dogumi kanaf filatamu ay murte ko isumaka
rio barak malama fi kudaja qabti shaggar gatte medalya meti yechuda antokyo ska jalag hati jira qopina kam
antokyo o anjede rioti sababa addatni wantoda babaye da be rabeta tun sababa didda gabruma garshisidin tok recording nen nekati ko nen tafatore yero kaniti maliti performance garran turi yero dal akasuma simu medalya porki kana daga chukawu silver medalya argade booto guguddo na ba manjiru yero sante chu wan baaye chu ya taw to male amma parori ko ni guddan gaafan jalkaba brazil gara biya yaadu tok wan wotani rio ratti da bisan argade chuura lama famu shakala jabeeste tawarki kan silver medalya ta isan gara warki ti jiruura ti yowan gargare mo dogumo dadda dogumoda biyana la sintani yaalu da akayon ko chuura
Duraero hasaujal kamnu durani para olympic ke santure kan ke santure yu jette me hala tisani garana jijirte
komono kani ti gitane gale wan man sport yarato gafa something ka basure meta dorgo motu mai sankan worki anga birri tanake sambo to konga sadi ke sambo dorgo mi champion oromia ni akasuma simo dorgomiwan biyonista goeman nan inji fadawante fi gara kana yoro temo mor biya fayadu ko bi fayadu kan bi tawanje da mugari nakaye ajin nan inji gara parolo biya nan male do nan parolo bikini akasit ti dorgominjira dorgomin ka mi dama to jira de to wanti ya du inji yani ama mi dama da ji sokoni inar guante gara ugga ko to ko kurani irgante boda ya du mala huma kayna do kubeti ji ko tokko na arburide inni jiru sinni na argaaje simmo baayi na arburide male ne wajin nala ni kanu mama nala tembeji ina eji tokko kiya inni jiru yo amma smara akana makani taksasi ni dita ero galgala na jeba kuma ko dum dandau wana kase ti jiru bete na sababu sani ngara fara ti dum male duwan waro suma sama fayawo jin ka da nanin ji fata akuma na makani shakala konanu jeda akas bosonota dadda kesa wata bu abai de noje chun denda o male shakala ko mali wanna timulla ne faye akas garu yeron gara fara du kana akaka yakin tibeta ilalchi fara takin na mu ilalchi athletics dai pota dadda tikin na to komi ti gale amma biya kana kai tadde akka biyu ta brani ne garu o huma kenya ho jinna le mizanu le njun jiru yeru madur gumin jalo maje ko fa fege kanor manu lumbi jira akka kuno durgumi ganda sani tilal man digale gargar si akkas nu kenne munjuru we sha sha cha kan ma kanitinu jinu ko ben nu kenne munjuru digale
oboyonas gebre mariam kore paralympici etiopia ra atlet tamru wanje du kanan wali galan tiye fanna fi qarqar si paralympici da kennemu gaha kan tane ibsan
ይህ ልጅ ለተራከ ነው እንጂ አይነት ያለው ተፋታይነት ያለው ስልጣና ተከናቻ ነው ተናው ታርለ ይችላል እንደውም ፍልሎች አካባቢ ይችላል ድጋፍ ይችላል ከነው ተደብቁ ማለት
ኢፋጂ ጆለቲን ማለት ደገርሲ ፊሻከሊን ገሃን ከነመት ፊሚት ኑጫላ ስሩማው ገረናን ነው ዋኒራ ዋንፎዬ አንጅር ባይናን ሁላጥ ነው ጋርገተን ኦፊሳንቲ ሚልካሃኒ ቢያፊስ ሜዳሊያ ፊደመለ ጫሳነ ከብያቲ ሆጀቱፊ አትሌቶ ተከና ተጃጅሉ ጅራ ያደ ጀዱን ቀቡ ጀደን አትሌት ታምሩ ላልቼስ አትሌቶ ተቀብጢ ጋሪ ከነድረገል መስን አከስመስ ወያሃተ ገልመስ ዳዴ መንጀኔ ቀብዲ እረጎደኑ ከሳ ተኮ ጀደን ከስሞን ኪያራ ፓራኦሎምፒኪ ሪዮ ብራዚል በረኩማለ ማፍቁ ደጃራቲ ሜዳሊያ ሜቲ የሞሄ አትሌት ታምሩ ከፋሎ ደምሴቲፊ ኮሬ ፓራኦሎምፒኪ ኢትዮጵያ ራሞ ኦቦዮናስ ገብረ ማርያም ትራል ቶርባን ቆፒ ብራሰ ገንታ ብራቲን ወልት ዴብን አንተ ግስት ገመቲ ነጋሃን
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎረካ ጀልቀበ አንገሳ ሰዲት ዊጣታ አንገጅማታት ቆፒ አፋኖ ሮሞን ደበርሶ ስራትራውታ ጥሙሮ ቶርባኒ ገመሳተላይቲን ከደርቡ ቆፒ ቦሪቲን ወልት ዴብና ነጋት ብሏ አም ሰገ